Vanaand baie welkom by Sterre en Planete. Vanaand het ons vir Kobus Holkers, Willie Koorts en professor Mati Hofman in die program. Hier is eers ruimte nuus wat geskryf is deur Herman Turin in Bloemfontein. Die vraag oor hoe vinnig die mens veilig kan vlieg, lewer skielik heel wat leesstof op en die antwoorde lewer veel meer vrae as klinkklare antwoorde op. Een van die mees proaktiewe wetenskapskrywers is die Amerikaanse wetenskapskrywer Adam Hadazi. En hy verwys in 'n artikel oor hoe vinnig die mens eendag as ruimteman deur die ruimte kan klief. Dit is van jare half eeuw gelede dat die vinnigste mense so ver wat deur die ruimte geblits het, die drie Amerikaanse ruimtemanne was wat aan boord van Apollo 10 nie self voet op die maan neergesit het nie. Hulle het bloot die maan gebruik om terug na die aarde geslinger te word en sodoende die verbuisterende spoed van net 'n aks onder 40.000 km per uur te behaal. Tot sover ruimte nuus, geskryf deur Herman Turin in Bloemfontein. Gewoonlik as Kobus aan die beurt is, hy is nou vandag 'n bietjie langer in die beurt, maar dan praat hy eers oor ruimte weer, wat ons hoor Kobus.
Ja, goeienaand Annie en goeienaand luisteraars. Hier sit ons nou weer met 'n son wat redelik besig is. Ons het die afgelope week het ons toe nogal 'n redelike sterk geomagnetiese impuls gekry van wat van 'n koronagat afkom. Gekom het. Ander interessante ding wat ons voor ons sien, is daar's 'n nuwe magnetiese area wat besig is om te vorm. Hy is gelukkig baie naby aan die regterkant van die son en hy sal reeds teen môre se koers afgedraai het. Maar dit lyk asof hy baie vinnig groei en asof hy dalk kan vakkels maak. So wanneer hy begin uitbars, gaan ons ekstraal uitbarstings kry. Dis natuurlik die tipe van ding wat ons ionosfeer kan beïnvloed. So ons kan in die volgende, ek sou sê, week of twee, is daar 'n moontlikheid dat dat ons kan ekstra vakkels uit hom uitkry. Miskien so hoog as M-klas, wat natuurlik vir ons 'n bietjie kan sterings gee, maar niks gaan breek nie, want ons gaan nie, want ons het geen fisiese plasma wat na die aarde se kant toe kom nie, hy gaan na die agterkant van die son toe wys. Dan het ons 'n paar filamente wat ook nou besig is om af te draai van die rand van die son af. Hulle kan weer eens as hulle sou plat val, kan ons 'n bietjie ekstra aktiwiteit kry. Hulle is ook op pad uit. Dan wat ons koronagate betref, het ons een wat reeds van vanoggend se koers af geo effektief geraak het. Hy sê net 'n redelike groot een. Hy gaan van omtrent so 23 grade suid tot hier oor die 25 grade noord op die son. Dan hoor hy gaan oor die son se ewenaar. En ek dink ons gaan definitief 'n bietjie interessante dinge van hom af sien. Gelukkig is hy redelik sterk noordgerig, lyk dit my, as ek nou mooi kyk na die magnetogram. En dus gaan hy nie die aarde se magnetveld te veel verswak nie. Daar is nog 'n ene wat hom volg, seker so 4-5 dae agter hom. So vir die volgende 2 weke gaan ons, week en 'n half, gaan ons definitief sterings hê op ons langafstand radio gebruikers se dinge. En ons verwag geen groot steurnisse op enige van ons elektriese en elektroniese apparaat, en die enigste mense wat wel iets goeds gaan sien is die mense wat naby aan die Noordpool en die Suidpool is. Ek verwag baie mooie auroras vir die volgende week en 'n half of so. Nou ja, dit is ons storie vir hierdie week.
Willie, ons het 'n brief gekry van Hendrik van Klerksdorp en hy vra 'n vraag oor konjunksie of dan ook 'n oorgang. Dit gaan oor planete wat oor mekaar beweeg en by mekaar uitkom. En hy wil net weet hoe lank sal dit vat vir Mars en Venus om by mekaar uit te kom. Maar miskien moet jy eers verduidelik wat is die verskil tussen 'n konjunksie en 'n oorgang?
Ja, conjunctie is basis wanneer twee hemellichamen redelijk na bij elkaar komen, kan je dat maar amper sê. En natuurlijke oorgang is wanneer hulle fisies, kan maar sê, boor mekaar beweeg. Nou, oorgange van Venus en Mercurius is natuurlijk meer bekend. So ons is maar die derde klip van die son af. So al die twee binnenplanete, Mercurius en Venus, kan dan, as die omstandighede reg is, kan hulle tussen ons en die son oorbeweeg. En dit wil sê, tussen ons en die son deur beweeg. En dan kry jy basiese oorgang. So sy vraag oor die conjunctie dan van Venus en Mars. Venus beweeg natuurlijk redelijk vinnig, omdat Venus aan die binnenkant van die son lê. Mars' beweging teenoor die sterre agtergrond is weer heeltemal anderster, in die sin van dat Mars, die aarde moet dan vir Mars in die binnenbaan so nou en dan verby gaan. En dan kry jy dat Mars relatief vinnig beweeg relatief tot die aarde, of teenoor die sterre agtergrond, en dan as Mars nou homself aan die ander kant van die son bevind, dan kry jy dat het nou weer baie stadiger beweeg. So as ek nou hier na die Sky Guide van 2021 kyk, die Sky Guide is een tydskrif of een joernaaltjie wat beskikbaar is in die meeste groot boekwinkels, en hulle gee baie oulike in grafiekvorm wys dit dan die planete en die bewegings van die planete. So Mars en Venus se konjunksie was nou hier so omtrent so die eerste week in Julie gewees, wat die twee mos nou soos Lafras nou die dag beskryf het. En dan as ek nou hierdie grafiek so bekyk, dan is die volgende konjunksie tussen hulle is eers Dit gaan nie in die jaar nog gebeur nie. So dit is dan eers in volgende jaar. En dan die vorige keer dat ek nog vinnig kyk, was ook nie verjaar gewees nie. So dit is ten minste meer as 6 maande uit mekaar uit. Ja, maar as hy nou net aanhou luister en hy wil dit graag sien, want hy nou gevra, hy wil graag 'n bietjie waarskuwing hê daarvoor, dan moet jy maar net vir Lafras mooi luister, want Lafras gee vir ons al hierdie inligting elke maand.
Ja, wil jy om 'n bietjie te help, ek sien nou hierso, dit is nou interessant dat hulle konjunksies is so ongeveer eenmaal per jaar, dit kom nog meer neer op wat jy gesê het, so 'n bietjie meer as 6, sal daar meer gemiddeld as 6 maande wees, en daai datum die jaar was 13 Julie, en ek onthou nou weer daar in die, as ek nou reg onthou, in die Noordweste, met die sekelmaantjie ook nog daarby. So dit was nogal 'n mooi groepie gewees die jaar, en volgende jaar gaan dit rondom Valentynsdag wees. So wat dit nou bietjie interessant maak, want nou simbolies het ons nou bos met die gode van liefde en oorlog te doen. So ons kan daar stormagtige verhoudinge in daardie tyd verwag. So Februarie volgende jaar gaan dan nou die tyd wees om bietjie daarvoor uit te kyk.
Dani Taljaard van Hartenbos, hy het interessante, hy het hele klompie dinge geskryf hier oor die son, die voorkant en die agterkant, Kobus. Maar hy sê hy het 'n probleem met die terminologie, die son wat in die ooste opkom en in die weste ondergaan. Hy sê, dis 'n fatale mistaksting van die werklikheid. Dis natuurlik waar, nee, want die son staan mos stil, nee, Kobus?
Absoluut, ja, nee, die son sit op een plek, en is die aarde wat draai, en as gevolg van die aarde se draaiing, lyk dit maar asof die son in die ooste opkom, want ons draai binne in hom in, en dan is dit maar relatief, dieselfde, hy gaan onder in die weste. Nou ja, dit laat my dink aan ja, hierdie ding het in die baie ou dae baie mites veroorsaak met die songod Ra, wat in sy vuurwa los vlieg hier in die oggend en dan vaar hy oor die aarde en hou almal dop en dan sak hy weer. Ry weer daar na die weste toe sodat die donker kragte kan oorneem. Dit wys maar net hoe 'n mens baie keer afhangende van hoeveel jy weet van dinge wat aan die gang is of jy al waargeneem het, hoe jy baie keer dinge maar kan jouself kan nog allerhande dinge opdroom.
Ja, daar is wonderlike stories in die Afrika kulture ook en een van hulle sê dat die son word elke middag gevang deur 'n krokodil daar in die weste en dan ek weet nou nie hoe word hy uitgespoeg nou in die ooste die volgende oggend nie. Ja, so daar's baie lekker sterre stories ook in hierdie verband. Ja, nee.
Maar dan het ons nou nog die komplikasie dat die die presies wes is nie, wel daar's een spesifieke dag wat hy presies wes ondergaan, maar soos die seisoen verander, verskuif hy nou taamlik van die suid van wes tot taamlik ver noord van wes, en dis wanneer ons so koud kry hierso in die in Suid-Afrika, wat die jaar het ons nou veral bietjie 'n probleem gehad met die koue, ons raak maar net nie gewoon daaraan nie. Ons kollega op die program Lafras het seker die beroemdste klompie bloekombome in Suid-Afrika, want hy het op ons groep het hy die reeks foto's van die bloekombome met die son se posisie wat so verander, soos wat sy ek dink is die ondergaan wat hy afneem en nie die son opkoms nie, maar hy's 'n boer, so dit kan ook die son opkoms ook wees. Die son beweeg natuurlik of die hele sonnestelsel saam met al die sterre in die sterrestelsel in die Melkweg wentel ons om die middel van die Melkweg, maar relatief tot die aarde is die aarde die een wat beweeg en nie die son nie, alhoewel dit nie ons alledaagse ervaring is nie.
Hier is 'n vraag van Karel Mouton. Dit gaan oor die son wat op die 21ste Junie omdraai en hy vra of vind die son hom presies op dieselfde plek op sy baan 10 dae, 20 dae en 50 dae voordat die son draai as wat hy hom bevind.
Ja, dit sluit nou aan by wat Martin nou net gesê het van die pragtige foto wat Lafras geneem het. As 'n mens nou so gaan en jy ek sit vir jou 'n kamera neer en jy beweeg hom nie glad hoegenaamd nie, en elke dag neem jy die son, maak jy een foto van die son en jy maak dan die lot nou bymekaar, dan sien jy so 'n pragtige figuur 8. Ek het nou vergeet wat die ding se geleerde naam is.
Dis 'n analema en natuurlik jy moet dan die foto op presies dieselfde tyd van die dag neem, ja.
Dis wat ek sê, jy mag die foto, jy die kamera mag nie beweeg nie en die
moet dieselfde tyd wees, ja,
kan jy op dieselfde tyd doen. Nou, dit gee eintlik vir ons die antwoord op hierdie vraag, want daardie figuur 8 wat jy nou kry, die beweging wat die son in die lug maak, relatief tot waar jy nou staan, is eintlik maar net 'n weergawe van die aarde wat nou skeef is, relatief tot die tot ekliptiese noord. Die aarde is so effens om ons van sy as af, en dit is natuurlik hoekom ons somer en winter kry. En dit is daardie beweging, daai relatiewe beweging van die of wat mense sien van die aarde af na die son se koers toe, wat nou vir ons die 21ste Junie son omkeer gee, en dan natuurlik waar die twee keerkringe is, die noorde en die suide waar hy nou op waar hy nou stop. So ja, dit is eintlik 'n baie eenvoudige ding. Dit is maar net hoe die aarde skeef is en hy draai, die aardbol, en dit is maar hoe jy dit waarneem.
Is nie 'n simmetriese 8 nie. Die een kant is kleiner as die ander kant. So mense moet mooi dink om die goed te verstaan. Net om dan daai vraag terug te kom, daar is nie 'n perfekte simmetrie nie, want die aarde se beweging om die son is nie presies konstant nie. So voor die omkering, wat jy ons nou die langste nag in die suidelike halfrond het, Dit is nou 21 Junie, maar dit kan verander as gevolg van die skrikkeljaar, as daar 'n ekstra dag in Februarie bykom, dan die teenoorgestelde nou weer 21 Desember, wat hy nou weer omdraai hierso in die suidelike halfrond. Nou die son se beweging om die son is nie presies dieselfde voor daai datums as na daai datums nie, omdat die aarde se baan nie 'n perfekte sirkel is nie. So dit gaan 'n bietjie van 'n asimmetrie in daardie datums veroorsaak. Dit kan miskien dalk nog op dieselfde datum en nog meer op dieselfde plek wees, maar dit gaan nie op presies dieselfde uur wees wat hy op dieselfde plek is nie. Nou as ons nou praat van die baan van die son, dan verwys ons na sy posisie relatief tot die hemel, die hemelsfeer, relatief tot die agtergrondsterre, wat hy daar op die ekliptika relatief tot die konstellasies beweeg, maar dit is nou eintlik die aarde wat, soos wat ons verduidelik het, om hom beweeg op sy baan.
Terwyl jy aan die gang is, Matie, ons het nou almal gehoor van gravitasiekolk, maar daar is nou sprake van 'n swerm gravitasiekolke. Wat sou daarmee bedoel word?
Ja, daar is in hierdie bolvormige sterrehope, was daar al lankal sprake daarvan, daar is soveel miljoene sterre daarin, en hulle is relatief naby aan mekaar, dat dit voorspelbaar is dat hulle teen mekaar sal bots by geleentheid, en uiteindelik is daar genoeg massa om 'n gravitasiekolk te vorm, of 'n black hole. Nou het hulle 'n bepaalde voorwerp bestudeer, bekend as Palomar 5. Nou hy is 'n goeie 80.000 ligjare van ons af. Ons kan dit nou vergelyk met Omega Centauri, die wat vir ons die grootste vertoon, wat ons dan die suidelike halfrond mooi sien, op ongeveer 16.000 ligjare, as ek nou maar die getalle bietjie afrond. So Palomar 5 is heelwat verder. Maar wat nou interessant is van Palomar 5, wat hulle nou hierdie swerm van gravitasiekolke waargeneem het, is dat dit deel van 'n sogenaamde, so nou mooi vertaling daarvoor kry, 'n streamer, 'n groep sterre wat ver van mekaar af uitgesprei is, en dan praat ons nou sê maar van 20 grade van die hemelruim. Nou daai sterre sou ons sê kan nie met mekaar enige verband hou nie, hulle is so ver van mekaar af, maar met die Gaia teleskoop wat na die snelhede van die sterre kon kyk, dit baie akkuraat kon meet en miljoene van sterre se beweging akkuraat kon meet, kan sien hulle beweeg saam, so hulle moes ver in die verlede in een stelsel gewees het. En die teorie wat nou ondersteun word met Palomar 5, want hy is ook deel van so 'n streamer, hy is die enigste sterswerm wat waargeneem is wat deel is van so 'n streamer. En die teorie is dan dat die sterre so uitgegooi word in allerhande rigtings deur die gravitasiekolke, wat nou digte gravitasiesentrums is. Ons weet dat veel liggaamprobleme, byvoorbeeld nie net twee liggame nie, maar selfs 'n drie liggaamprobleem soos aarde, son en maan, is op 'n baie lang tydskaal nie altyd stabiel nie. Vapawa is een nou baie naby aan die aan net een van die ander twee is. So in hierdie stelsels kan een ster so naby aan 'n gravitasiekolk kom dat hy uitgegooi word en dan heeltemal uit die stelsel uitgegooi word. So dit is dieselfde beginsel amper as wat jy nou die Voyagers, Voyager 1 en Voyager 2 uit die sonnestelsel uitgegooi het deur hulle naby verbyvlugte met die groot gasreuse. So dit is nou 'n baie baie interessante stelsel hierdie wat nou meer lig op kan werp op hoe hierdie streamers gevorm het.
Ons het Kobus hier 'n opmerking van Lafra Smit. Hy sê iemand het hom so 'n paar maande terug vertel dat hy al vir dekades boekhou van die reënval en toe agtergekom het dat sy syfers ook 'n 11 tot 10 jaar patroon vorm. Nou wil hy weet of daar 'n verband is tussen hierdie patroon en die son se siklus van 10-11 jaar.
Ja, dit is baie interessant. Ek het nou nog nie hierdie data onder die oog gehad nie. Maar vir my maak dit baie sin dat daar 'n verband moet wees tussen reënval en sonaktiwiteit. Ons weet mos nou dat die son sy, dat hy 'n siklus het van, wat ons so elke 11 en 'n bietjie jare, een maximum sien en dan weer een minimum sien, dis eintlik natuurlijk deel van een groter siklus waar die son se pole omruil in een hier rofweg 22, 23 jaar tydperk. Nou wat gebeur is, is dit soos een groot magneet wat ons vasthou die son nou, en dan draai ons nou sy pole om, en as ons nou sien, hierdie pole draai om met hierdie 11 jaar siklus, dan moet daar ergens 'n effek wees, en die groot effek wat vir my ooglopend is, is dat wanneer die son nou sy minimum magnetiese aktiwiteit het, dan keer hy vir ons nie die kosmiese strale, wat ons nou maar geleide partikels is, wat in 'n vreselike spoed hier afkom in die buitenste ruimte uit, dan kan hy nie hierdie goed deflekteer nie, en hy laat het dan deur na die binnenste sonnestelsel toe. En al hierdie kosmiese strale werk prachtig mooi as saad vir reënwolke, asof ons elke 11 jaar met 'n klomp vliegtuie verby ry en al die wolke saai met hierdie jodium sout, wat hulle dit gewoonlik doen om die wolke aan die reën te kry. Dit is vir my een baie duidelike verband. Ek sal baie verbaas wees as dit nie so is nie. Dit sou nogal baie interessant wees om die data onder die oog te kry en kyk waar loop die korrelasie, want dit is baie interessant.
Mati, daar was 'n vraag ook oor of waterstof wat baie volop in die uitspansel is, of dit ooit opgebruik kan word.
En ja, waterstof is die volopste element in die heelal, en dit is vooral die eerste generasie sterre, die primêre bestanddeel. In 'n ster word waterstof dan omskep in swaarder elemente, eers helium, en dan gaan dit deur 'n hele ketting van reaksies soos die ster nou verouder. So inderdaad, in sterre word die waterstof deur kernsmelting vervang met ander elemente. So hoe meer sterre gevorm word uit die waterstof in die heelal en hoe meer dit omskep word in die sterre, so word die waterstof in die heelal inderdaad al minder. Daar's natuurlik geweldige hoeveelheid waterstof wat in die ruimte tussen die sterre sweef, maar uiteindelik sal dit grootliks deur gravitasie by mekaar kom. En dan skry jy nog intergalaktiese waterstof, maar dit is seker al baie kleine persentasie, wel baie laer digtheid as in die sterrestelsel selfs, maar nou is daar die intergalaktiese ruimte so groot, so selfs 'n baie laer digtheid gaan jy nog jou geweldige hoeveelheid waterstof gee. So ek is nou nie seker van die tydskaal waarop daardie waterstof opgebruik gaan word en omskep word in swaarder elemente nie. Die vraag wat mens moet vra, is daar enigszins 'n nuwe bron van waterstof? En daar is inderdaad 'n nuwe bron van waterstof, maar die tempo daarvan is baie, baie kleiner as enige iets wat waterstof opverbruik. En ek weet nie of daar nog ander meganismes is nie, maar een is proton-emissie. Dit is of proton-radioaktiviteit, en dit is 'n baie skaars vorm van radioaktiviteit. Dit is nou wanneer jy isotope van elemente kry wat meer protone in hulle kern het as wat op die stabiliteitskromme het, as wat energeties voordelig is. Nou normaalweg sal dit nou elektronvangs tot gevolg het wat 'n proton in die kern omskep word na 'n neutron, maar in rare omstandighede, en daar is 'n aantal elemente wat dit al waargeneem word, kan 'n proton uitgeskiet word. En al wat nou moet gebeur is, daai proton moet 'n elektron vang, en dan het jy weer 'n waterstof. Maar dit is die enigste meganisme wat ek so vinnig kon optel, wat nuwe waterstof, kerne of atome gevorm kan word, en dit gaan nie kompeteer met die opneem daarvan deur kernsmelting en omskepping in swaarder elemente nie.
Ons moet afsluit, ongelukkig. Mati, jou besonderhede?
Selfoonnommer 0836257154. 0836257154.
Kobus?
Is Kobus Olkers by gmail.com. KOBUSOLCKERS by gmail.com.
En dan Willie?
Is 0724579208. 0724579208.
En dan die program se e-posadres is sterreplanete@gmail.com. sterreplanete@gmail.com. Volgende week is ons terug. Tot dan, alles van die beste.